Sahnada kabahımdan yarasın. сахарын осылайын қойып атса, әрекі солай болып кеген шығарын. Алмадап да аузына шығын кірсе, аяғын сүрдік кірсін. Деген шығарын кейдер.
Thank you.
намысыңды нарқасап бермегенің. Бәріне ұрпағының ермек үшін бас боп бейіктерге өрлегенің. Елбасы ұрпағы үшін аянбайды, саладын мақсат етіп көздегенің. Қаншатыр мегаменен думанында балдар ойнап басады шөлдеген. Нұрадан балдарына көрсетті ғой өзінің бала кезде көрмегенін. Кейде түні кейде алдан жарық шыққан еленік әрмеге бас барып сұққан. Мен қазақпын, Ресей дейтінерге үш қасыр болан болып нағып шыққан. Мен қазақпын, 30-шы жылдардағы ашаршылық кезінде арық шыққан. Мен қазақпын, қазақтың жауы болып Алжирмен контактқа да барып шыққан. Мен қазақпын, отанды қорғаймын деп 4 жыл бойы соғыстан қалып шыққан. Мен қазақпын, жердегі адамзатты қарышқа ең алғашқа алып шыққан. Мен қазақпын, ызғарлы 90-да алау боп мұз үстінде жанып шыққан. Мен қазақпын, кешегі барғаламды дағдар үстің өзінде тамып шыққан. Мен қазақпын, мың өлім мың тірлік енді қайта өлместей болып шыққан. Тура 20 жыл бұрын бостандықта болғандықтың жарын жарып шыққан. үйімейді келеді тойбұп келін. Бір қыз айтар бастадан ерексіндер, біреу айтар өзгеден бөлексіндер. Мен байыз үйренмейін демейін ойын, тек менің қарсы тұрар бөгет жүрмін. Қалай мәрте әйелді алмақ болдым, өзіме жүрмейін менен көмек жүрмін. Енгенді үйренейін деп жатқанда, бір бауы сыбырлайды керек шын бол. Бір әйелге байдан не көрінді, сен әлі қалайымызға керексің деп. Содан кейін ол, үйрену соқталумен бірдей нәрсе, оған өмен сен еткен өжетсің деп. Содан кейін ойымнан айып қалам, расында достандыққа ежетсің деп. Үйленсең берекең мен арасың көп, бойда болсаң қаңғырып жүрсің көп. Бәрінен жатар кезде қиынырақ атқаратын тұрақты жұмысың жоқ. Үйдегі адамдардың айтуынша ұйықтасаң қанбай деген құрышың көп. Күбірлеп басқаларға ұйқы бермей тарыла бере деген тынысың көп. Сөйлеп шыға дегенмін түніменен, әй бүйтке бостандығы құрысын деп. Қазағым алтын арқан атан болса, ол опа бермей отыр отан болса. Көмірінің жағдайын айтып қалдым. Үндістер оның дәмін татар болса, бидайын көп деп қалай айталамын, нанымның бағасындай зақар болса. Мұнайын көп деп қалай айталамын, бензинді 140-тан сатар болса. Қалайша бай болдырып партиядан, еруші орыстарға олар болса. Қазақтың ұлы қашан ұшады деп аңсаумен әрбір таңын атар болса. Құлақтың еркелеп қақар маңша, ағайын алтын ердің пайдасы не, ағынның арқасына бақар болса, қиналида керден бай. Деді ғой, егеуімізге көсіле шап, қимылдай, қимылдамай отырмыз, несі не сақ. Егеуіз тоқталайық, айыз деген өнердің көшіне шар. Қайнамыса айызды аяқтайын, жүрмесін микрофонды көшіресіп. Айызды аяқтайын қазылардың жақсала мегеттерін есіне сап. Жылдан ақсыны жаптығын жылдан ақсаңызады.
Қазылар құрамы ақылдасуға кеткен сәтте Жүрсін Ермен Қытай елінің мәдениет министрлігі айтыс дәстүрін халықаралық деңгейде бекзат өнер деген атпен өткізу туралы ұсыныс жасап құжат тапсырып жатқандығын жария етті.
Біздің тұрмыз өзіңіз жарыстар, бұл Қытайда біздің бір жарым екі миллион қазақтар бар. Солардың өзін жоғары бағалап Қытай елінің мәдениет министрлігі Қытай үкіметі айтыстың арнайы құжаттарын дайындап, ЮНЕСКО деген халықаралық ұйым бар мәдениет жөнінде. Соның тарамдарында бекзат өнер деп құжат тапсырып 2013 жылдан бастап Қазақстан айтыс өнер ұйымдастыру тарамдарына алынды. Қазақстан жағынан дайындап, енді мына біздің парламентіміздің сенатымыз бекітілсе, енді осы қол қойылды. 2013 жылдан бастап айтыс ұйымдастыру тарамдарына кіреді деген сөз, ол одан шығылмайды деген сөз. Ақыры қорғауда болады деген сөз. Соған болған адамдар біз халық өнері ғой, азадан маған мирасқа алып келе жатса.
Мұнан соң ақындарға жүлде тапсырылды.
Осы айтысқа қатысқан бар ақындарға соңғы кете өнер болса, әрқайсысы 20 мың теңгеден алмазбасы әкімінің қаламақысы. Жалпы ақындардың бәрі қарсысы деген сөз бар. Келдіңіздер, кеттік үшінші жолдаған шағым бар. Үш ақынғадан әрқайсысына 150 мың теңгеден ал Астана қаласы әкімінің сыйлығы. Бұл кім? Бұл Талғат Бағин. Дәл осындай үшінші орын 150 мың теңгенің сыйлығына дипломын қосып Жансая Мусинаға және Мейіркін Сұлтанға Еркінұлы Қайназаровқа екінші орын сондай бір кісінің сыйлық Бейдам Қамиевқа қарағанды облысындағы жақында бірінші орын 600 мың теңгенің сыйлық Қайнар Алагөзовке оның айтыстың бас жүлдесі 1 миллион теңге Мұхтар Ниязовқа.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жылымыз саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Мұхтар Нияз бен Дидар Хамиттің сөз сайысы. Айтыста өтолқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.